программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 января, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Игнатия.
Сегодня, 10 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ιγνάτιο.
Святой жил в 16 веке. Он принял иноческий постриг в Кирилло-Белоязерском монастыре, а затем удалился в глухие леса на Вологодчине. Рядом с отшельником стали селиться ученики, образовалась монашеская пустынь. Через какое-то время преподобный оставил обитель и вновь удалился от людей в лесную глушь. Он вел безмолвную жизнь, а пропитание себе добывал плетением лаптей. Отшельник выкладывал плоды своего труда на дороге, прохожие брали их, а взамен оставляли пустыннику хлеб. Подвижник мирно отошел ко Господу в 1591 году.
Ο Άγιος έζησε τον 16ο αιώνα. Πήρε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι Κυριλλομπελαζέρσκι και στη συνέχεια αποσύρθηκε στα απομακρυσμένα δάση της Βαλαγκότσινα. Μαθητές άρχισαν να εγκαθίστανται κοντά στον ερημίτη και έτσι δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο μοναχός εγκατέλειψε το μοναστήρι και αποσύρθηκε και πάλι από τους ανθρώπους στην ερημιά των δασών. Έζησε μια σιωπηλή ζωή και εξασφάλιζε τα προς το ζήν υφαίνοντας λαπτάκια. Ο ερημίτης άπλωνε τους καρπούς της δουλειάς του στον δρόμο. Οι περαστικοί τους έπαιρναν και άφηναν σε αντάλλαγμα ψωμί. Ο ασκητής αναχώρησε ειρηνικά για τον Κύριο το 1591.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Никодима Кононова. Святой родился в 1871 году в Архангельской губернии. Получил духовное образование, стал священником по примеру отца и деда. Принял монашеский постриг, преподавал в различных семинариях. В 1911 году Никодима рукоположили в епископы. Владыка написал несколько книг о подвижниках русского севера, участвовал в подготовке прославления святителя Иоасафа Белгородского. В 1919 году владыку Никодима арестовали большевики за проповеди против грабежа и насилия. Через несколько дней после ареста святителя расстреляли. В 2012 году в Белгороде обрели его нетленные останки. В 2017-м в здании Белгородской епархии был освящен храм в честь священномученика Никодима Кононова. В этой церкви хранятся мощи святого.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Άγιο Μάρτυρα Νικόδημου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1871 στην επαρχία του Αρχάγγελσκ. Έλαβε πνευματική μόρφωση. Έγινε ιερέας ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα και του παππού του. Πήρε τη μοναχική κουρά και δίδαξε σε διάφορα σεμινάρια. Το 1911 ο Νικόδημος χειροτονήθηκε επίσκοπος. Ο Βλαντίκα έγραψε διάφορα βιβλία για τους ασκητές του Ρωσικού Βορρά. Συμμετείχε στην προετοιμασία της δοξολογίας του Αγίου Ιωάσεφ του Μπέλγαραντ. Το 1919 ο Βλαντίκα Νικόδημος συνελήφθη από τους Μπολσεβίκους επειδή κήρυτε κατά της ληστείας και της βίας. Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο Άγιος εκτελέστηκε. Το 2012, στο Μπέλγαραντ, βρέθηκε το άφθαρτο λείψανό του. Το 2017, στο κτίριο της Επισκοπής του Μπέλγαραντ, εγκαινιάστηκε ναός προς τιμή του Αγίου Μάρτυρα Νικόδημου και στην εκκλησία αυτή φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου μέχρι και σήμερα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 января, церковь молитвенно вспоминает святителя Григория, епископа Ниссского. Святой родился в 4 веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Его семья славилась подвижниками христианской веры. Так, старшим братом Григория был Василий Великий, которого церковь называет Вселенским Учителем. Став епископом, Григорий вместе с братом противостоял арианской ереси, отрицавшей божественную природу Христа. Епископ Ниссский вошел в историю как яркий христианский мыслитель. Ему принадлежит множество богословских сочинений. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο Νήσης. Ο Άγιος χειροτονήθηκε τον 4ο αιώνα στην Καπαδοκία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Η οικογένειά του ήταν διάσημη για τους ασκητές της χριστιανικής πίστης. Έτσι, ο μεγαλύτερος αδελφός του Γρηγορίου ήταν ο Μέγας Βασίλειος, τον οποίο η Εκκλησία ονομάζει Οικουμενικό Διδάσκαλο. Αφού έγινε επίσκοπος, ο Γρηγόριος μαζί με τον αδελφό του εναντιώθηκε στην αίρεση των Αριανών, που αρνούνταν τη θεία φύση του Χριστού. Ο επίσκοπος Νήσης έμεινε στην ιστορία ως λαμπρός χριστιανικός στοχαστής. Είναι συγγραφέας πολλών θεολογικών έργων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόριε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В некоторых молитвах Богородица именуется неувидаемым цветом чистоты. Этот поэтический образ нашел свое отражение и в иконописи. В XVII веке в православном мире распространилось изображение Божьей Матери среди цветов. Такие иконы очень разнообразны. На одних Богородица держит в руке белую лилию, символ непорочности. На других ее окружают гирлянды из роз. На третьих она стоит на постаменте, увитом цветущими растениями. Но все эти образы объединяет общее название – неувидаемый цвет.
Σε ορισμένες προσευχές η Μητέρα του Θεού αποκαλείται «Ρόδον το αμάραντον». Αυτή η ποιητική εικόνα έχει βρει την αντανάκλασή της στην ζωγραφική της εικόνας. Τον 17ο αιώνα η εικόνα της Μητέρας του Θεού ανάμεσα σε λουλούδια διαδόθηκε στον Ορθόδοξο κόσμο. Τέτοιες εικόνες είναι πολύ διαφορετικές. Σε κάποιες η Μητέρα του Θεού κρατάει στο χέρι της έναν λευκό κρίνο, σύμβολο αγνότητας. Σε άλλες περιβάλλεται από γυρλάντες, από τριαντάφυλλα και σε άλλες στέκεται σε βάθρο καλυμμένο από ανθοφόρα φυτά. Όμως όλες αυτές οι εικόνες είναι ενωμένες με ένα κοινό όνομα. Ρόδον το άφθαρτο.
В России подобные иконы появились во второй половине 17-го столетия. Вначале это были творения зарубежных мастеров, привезенные из Сафона или из Греции. Затем и русские иконописцы стали использовать цветочные мотивы в своих работах, посвященных Богородице. Одним из первых икону «Неувидаемый цвет» написал в 1691 году мастер Московской оружейной палаты Тихон Филатьев. Его произведение отличается насыщенными оттенками и выглядит празднично. Фигуры Богоматери и Младенца Христа изображены в красных одеждах на фоне прекрасного дворца. Слева и справа от них большие вазы с живыми цветами, символизирующие рай. Пречистая Дева и ее сын представлены небесными царицей и царем. Их головы увенчаны коронами. В руке Иисуса – скипетр, символ царской власти.
Στην Ρωσία τέτοιες εικόνες εμφανίστηκαν στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Στην αρχή ήταν δημιουργήματα ξένων δασκάλων που έφεραν από το Άγιο Όρος ή από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, οι Ρώσοι γεωγράφοι άρχισαν να χρησιμοποιούν φυτικά μοτίβα στα έργα τους που είναι αφιερωμένα στην Μητέρα του Θεού. Μία από τις πρώτες εικόνες που φιλοτεχνήθηκαν το 1691 ήταν η εικόνα του Ρόδων, του Αμάραντου, από τον δάσκαλο του οπλοστασίου της Μόσχας, Τίχον Φιλάτιεφ. Το έργο του χαρακτηρίζεται από κορεσμένες αποχρώσεις και μοιάζει γιορτινό. Οι μορφές της Μητέρας του Θεού και του Χριστού Παιδιού απεικονίζονται με κόκκινα ενδύματα στο φόντο ενός όμορφου παλατιού. Αριστερά και δεξιά τους βρίσκονται μεγάλα αγγεία με φρέσκα λουλούδια που συμβολίζουν τον Παράδεισο. Η Παναγία και ο γιος της απεικονίζονται ως η Ουράνια Βασίλισσα και ο Βασιλιάς. Τα κεφάλια τους είναι στεφανωμένα με στέμματα. Στο χέρι του Ιησού Χριστού βρίσκεται ένα σκύπτρο που είναι το σύμβολο της βασιλικής εξουσίας.
Богородица держит жезл, покрытый цветами. Эта деталь заставляет вспомнить ветхозаветную историю из библейской книги чисел. Там рассказывается, как пророк Моисей выбирал первосвященника. Он сложил посохи иудейских старейшин на ночь возле ковчега завета, главной святыни еврейского народа. И наутро Господь явил свою волю. Посох праотца Аарона покрылся расцветшими белыми цветами. Изображая процветший жезл в руках Преснодевы, иконописец подчеркнул, что она избрана Богом для своей миссии.
Η Παναγία κρατά μια ράβδο καλυμμένη με λουλούδια. Αυτή η λεπτομέρεια φέρνει στο νου την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης από το βιβλικό βιβλίο, των Αριθμών. Εκεί λέγεται ότι ως προφήτης ο Μωυσής επέλεξε τον αρχιερέα. Τοποθέτησε τη ράβδο των Εβραίων προσβυτέρων για τη νύχτα κοντά στην κυβωτό της Διαθήκης. Το κύριο ιερό του εβραϊκού λαού. Το πρωί ο Κύριος αποκάλυψε το θέλημά του. Το ραβδί του πατέρα Άωρον ήταν καλυμμένο με ανθισμένα λευκά λουλούδια. Με την απεικόνηση της ανθισμένης ράβδος στα χέρια της Παναγίας, ο γεωγράφος τόνισε ότι είχε επιλεγεί από τον Θεό για την αποστολή της.
Тихон Филатьев написал образ Божией Матери «Неувидаемый цвет» для церкви Рождества Богородицы в Галутвино, одном из районов Москвы. После революции 1917 года храм закрыли. Древний образ передали в Третьяковскую галерею. Там он находится и сейчас.
Ο Τίχων Φιλάτιεφ ζωγράφισε την εικόνα της Παναγίας Ρόδων, το Αμάραντον, για την εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου στο Γκαλούτφινο, μία από τις συνοικίες της Μόσχας. Μετά την Επανάσταση του 1917 η εκκλησία έκλεισε. Η αρχαία εικόνα μεταφέρθηκε στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Εκεί βρίσκεται ακόμη και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Борис Раушенбах.
Зимним вечером 1925 года маленький мальчик сидел за столом и разглядывал журнал «Нива» восьмилетней давности, который принес ему друг. Там были любопытные фотографии времен Первой мировой войны. Один снимок особенно поразил паренька. На нем с какой-то очень высокой точки был запечатлен британский военный флот. Корабли казались совсем маленькими. Под фотографией стояла подпись «Снято с самолета». Самолет. Для мальчишки начала 20 века это было волшебное слово. Меня зацепило на всю жизнь. Благодаря фотографии в Ниве я пришел в авиацию, которая стала моей горячей и вечной любовью. Так вспоминал этот знаковый эпизод из своей жизни академик Борис Викторович Раушенбах. Советский и российский физик-механик. Один из основоположников отечественной космонавтики.
Ένα χειμωνιάτικο βράδυ του 1925, ένα μικρό αγόρι καθόταν στο τραπέζι και κοίταζε το οκταετές περιοδικό Νίβα, που του είχε φέρει ένας φίλος. Εκεί υπήρχαν κάποιες περίεργες φωτογραφίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια φωτογραφία έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο αγόρι. Έδειχνε το βρετανικό ναυτικό από κάποιο πολύ υψηλό σημείο. Τα πλοία έμοιαζαν πολύ μικρά. Κάτω από τη φωτογραφία υπήρχε μια λεζάντα, τραβηγμένη από αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο. Για ένα αγόρι στις αρχές του 20ου αιώνα αυτό ήταν μια μαγική λέξη. Είχα κολλήσει για μια ζωή. Χάρη στην φωτογραφία του Νίβα ήρθα στην αεροπορία, η οποία έγινε η καυτή και αιώνια αγάπη μου. Έτσι αναπολύει αυτό το σημαντικό επεισόδιο της ζωής του ο ακαδημαϊκός Μπορίς Βίκτοροβιτς Ράουσενμπαουχ, σκιοβετικός και Ρώσος φυσικός μηχανικός, ένας από τους ιδρυτές της ρωσικής κοσμοναυτικής.
Первый шаг к своей мечте Борис сделал сразу после школы. Устроился работать на 23-й Ленинградский авиационный завод. Его приняли на должность столяра-сборщика. Самолеты тогда были деревянные. Держа в руках детали будущего аэроплана, Раушенбах представлял, как машина взмоет в небо, и испытывал неподдельное счастье от того, что причастен к этому. А вскоре Бориса перевели с серийного производства на сборку опытных образцов. Теперь, помимо работы в цехе, в обязанности Раушенбаха входило сопровождение самолетов на аэродром для испытаний. Академик вспоминал, что это был бесценный и удивительный опыт.
Ο Борис έκανε το πρώτο βήμα προς το όνειρό του. Αμέσως μετά το σχολείο έπιασε δουλειά στο 23ο εργοστάσιο αεροπορίας του Λένιγκραντ. Προσλήφθηκε ως ξυλουργός συναρμολογητής. Τα αεροπλάνα ήταν ξύλινα τότε. Κρατώντας στα χέρια του τις λεπτομέρειες του μελλοντικού αεροπλάνου, ο Ράουσενμπαχ φανταζόταν πως η μηχανή θα πετούσε στον ουρανό και ένιωθε γνήσια ευτυχία που συμμετείχε σε αυτό. Σύντομα ο Μπορίς μεταφέρθηκε από την Συριακή παραγωγή στην συναρμολόγηση πρωτοτύπων. Τώρα, εκτός από την εργασία στο εργαστήριο, στα καθήκοντα του Ράουσενμπαχ περιλαμβάνονταν και η συνοδεία αεροσκαφών στο αεροδρόμιο για δοκιμές. Ο ακαδημαϊκός αναπολύει ότι επρόκειτο για μια ανεκτίμητη και εκπληκτική εμπειρία.
В 1932 году Борис поступил в Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота. Там сразу же записался в секцию планеристов. Каждую осень в Крыму проходил слет, куда съезжались единомышленники со всей страны. Раушенбах не пропускал ни одного. Именно там он впервые встретился с будущим академиком Королевым.
В 1932 году Борис вбег в Институт политических механических аэроскафов в Ленинград. Там графтик амеса в тмима анемоптерон. Κάθε φθινόπωρο γινόταν μια συνάντηση στην Κριμαία, όπου συγκεντρώνονταν ομοειδεάτες από όλη τη χώρα. Ο Ράουσενμπαχ δεν έχασε ούτε μία. Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον μελλοντικό ακαδημαϊκό Καραλιόφ.
Под его руководством через несколько лет Борис Викторович стал работать в Москве. Раушенбах начал заниматься новым для себя делом – реактивными двигателями. А вскоре грянула Великая Отечественная война. Производство переориентировалось на нужды фронта. Раушенбах участвовал в разработке знаменитых «Катюш», занимался расчетами. Однако немецкое происхождение сыграло с ним злую шутку. В 1942-м Бориса Викторовича арестовали и отправили в трудовой лагерь. «Взяли меня, когда я уже выполнил две трети работы», — вспоминал Раушенбах. «В пересыльном пункте, на нарах, на обрывках бумаги я все считал и считал. Мне неудобно было, что работу начал, обещал кончить и не окончил». Забывать о себе и думать о деле, о благе Отечества – в этом, по свидетельству коллег, был весь Раушенбах. Четыре года лагеря не угасили его энергии и стремления служить людям. Выйдя на свободу, он с прежней самоотдачей погрузился в работу.
И под игесия ту, меса се лига хроня, о Борис Викторович архиса на эргазите сти Мосха. О Раушенбах архиса на сколите ме мия нея эпихириси ге тон эавто ту, ме тус кинитирес джет. Ке синдома ксеспасе о мегалос патриотикос полемос. Η παραγωγή αναπροσανατολίστηκε στις ανάγκες του μετόπου. Ο Ράουσενμπαχ συμμετείχε στην ανάπτυξη του περίφημου «Κατιούσα». Ασχολήθηκε με τους υπολογισμούς, ωστόσο η γερμανή καταγωγή έπαιξε ένα σκληρό αστείο μαζί του. Το 1942 ο Μπορίς Βίκτοροβιτς συνελήφθη και στάλθηκε σε στρατόπεδο εργασίας. «Με πήραν όταν είχα ήδη κάνει τα δύο τρίτα της δουλειάς», αναπολύει ο Ράουσενμπαχ. «Στο σημείο διέλευσης στους πάγκους, σε κομμάτια χαρτιού, μετρούσα και μετρούσα. Ένιωθα άβολα που ξεκίνησα τη δουλειά. Υποσχέθηκα να την τελειώσω και δεν την τελείωσα. Να ξεχνά τον εαυτό του και να σκέφτεται τον σκοπό, το καλό της πατρίδας. Αυτό, σύμφωνα με τους αδέρφους του, ήταν ο Ράουσενμπαχ. Τα τέσσερα χρόνια του στρατοπέδου δεν έσβησαν την ενέργεια και την φιλοδοξία του να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Όταν απελευθερώθηκε, βούτυξε στη δουλειά του με την ίδια αφοσίωση.
В 1959 году Борис Викторович стал одной из ключевых фигур проекта «Луна-3» – автоматической межпланетной станции, в миссию которой входило сделать снимки обратной стороны Луны. Это было очень сложной задачей. Ведь в космосе станция летит, вращаясь в пространстве. В таких условиях снимки попросту не получаются. Но Раушенбаху удалось разработать такой способ управления космическим аппаратом, который позволял зафиксировать и сосредоточить его фотокамеры точно на объект. Результатом стал мировой триумф. 4 октября 1959 года советские ученые получили уникальные фотографии из космоса. Вклад Раушенбаха был отмечен Ленинской премией. Деньги он разделил на всех, кто трудился над проектом. Суммы получились небольшие, но дело ведь не в деньгах. Главное то, что еще в 19 веке астрономы мечтали увидеть обратную сторону Луны, но утверждали, что это невозможно. «Мы увидели ее первыми», — говорил Борис Викторович.
Το 1959 ο Μπορίς Βίκτοροβιτς έγινε ένα από τα βασικά πρόσωπα του έργου «Λουνά-3», ενός αυτόματου διαπλανητικού σταθμού, αποστολή του οποίου ήταν να τραβήξει φωτογραφίες από την πίσω πλευρά του φεγγαριού. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Εξάλλου στο διάστημα ο σταθμός πετάει ενώ περιστρέφεται στο χώρο. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εικόνες απλά δεν θα λειτουργούσαν. Όμως ο Ράουσενμπαχ κατάφερε να αναπτύξει έναν τέτοιο τρόπο ελέγχου του διαστημικού σκάφους, ο οποίος επέτρεπε να σταθεροποιήσει και να εστιάσει τις κάμερές του ακριβώς στο αντικείμενο. Το αποτέλεσμα ήταν ένας παγκόσμιος θρίαμβος. Στις 4 Οκτωβρίου του 1959, οι σοβιετικοί επιστήμονες έλαβαν μοναδικές φωτογραφίες από το διάστημα. Η συμβολή του Ράισενμπαχ τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν. Τα χρήματα μοιράστηκαν μεταξύ όλων όσοι εργάστηκαν για το έργο. Τα ποσά αποδείχθηκαν μικρά, αλλά το θέμα δεν είναι τα χρήματα. Το κυριότερο είναι ότι τον 19ο αιώνα οι αστρονόμοι ονειρευόταν να δουν την πίσω πλευρά της Σελήνης, αλλά υποστήριζαν ότι αυτό ήταν αδύνατο. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το είδαμε, δήλωσε ο Μπορίς.
О том, что ни деньги, ни личная слава никогда не имели для Раушенбаха первостепенного значения, говорили все, кто знал академика. Его счастьем был труд для людей. А мыслями он взлетал порой даже выше космоса. В конце жизни Борис Викторович написал и опубликовал несколько серьезных трудов по православной иконописи и ряд богословских работ. Ученый покинул этот мир православным христианином, приняв крещение. Имя Бориса Викторовича Раушенбаха носит одна из самых малых планет Солнечной системы.
Όλοι όσοι γνώριζαν τον ακαδημαϊκό έλεγαν ότι ούτε τα χρήματα ούτε η προσωπική φήμη δεν είχαν πρωταρχική σημασία για τον Ράουσενμπαχ. Η ευτυχία του ήταν η εργασία για τους ανθρώπους. Και με τις σκέψεις του μερικές φορές ανέβαινε υψηλότερα ακόμη και από το σύμπαν. Στο τέλος της ζωής του ο Μπορίς έγραψε και δημοσίευσε αρκετά σοβαρά έργα για την Ορθόδοξη Αγιογραφία και μια σειρά από θεολογικά έργα. Ο επιστήμονας έφυγε από αυτόν τον κόσμο ως Ορθόδοξος Χριστιανός αφού βαπτίστηκε. Ένας από τους μικρούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος φέρει το όνομά του Μπορίς Βίκτοροβιτς Ράουσενμπαχ.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η Σιβηρία μου, η Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Ιρκούτσκο.
Крестовоздвиженская церковь, она же церковь воздвижения честного и животворящего креста Господня или церковь воздвижения креста в историческом центре Иркутска, столь красива, что в голову приходит мысль, а может быть наши предки и вправду владели неизвестными нам ныне технологиями? И в самом деле берем кирпич, обыкновенный брусок обожженной глины. Ну что из кирпича можно построить особенного? А ведь построили.
Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο ιστορικό κέντρο του Ιρκούτσκ είναι τόσο όμορφη που έρχεται στο μυαλό μια σκέψη. Μήπως οι πρόγονοί μας διέθεταν πράγματι τεχνολογίες άγνωστες σε εμάς σήμερα? Και πράγματι, ας πάρουμε ένα τούβλο, ένα συνηθισμένο κομμάτι καμένου πυλού. Λοιπόν, τι μπορεί να κατασκευαστεί από ένα τούβλο? Ναι, και αυτοί το έχτισαν.
Издалека церковь более всего напоминает белый рушник, вышитый красными узорами. Но стоит подойти поближе, и начинаешь понимать, что эти красные узоры и не узоры вовсе. Это объемные детали из затейливо тесаного кирпича. И вот стоишь рядом и недоумеваешь, как все это просчитывалось, как укладывался материал, как тесался кирпич. И ведь, похоже, делалось все без чертежей, с опорою исключительно на человеческий талант и какую-то необыкновенную смекалку.
Από μακριά η εκκλησία μοιάζει περισσότερο με ένα λευκό ρουσνίκ κεντυμένο με κόκκινα σχέδια. Αλλά όταν πλησιάζεις, συνειδητοποιείς ότι αυτά τα κόκκινα σχέδια δεν είναι καθόλου σχέδια, αλλά τρισδιάστατες λεπτομέρειες από περίτεχνα λαξευμένα τούβλα. Και τώρα στέκεσαι δίπλα του και αναρωτιέσαι. Πώς? Μα πώς υπολογίστηκαν όλα αυτά? Πώς τοποθετήθηκε το υλικό? Πώς λαξεύτηκε το τούβλο? Και φαίνεται ότι όλα έγιναν χωρίς σχέδια. Βασίστηκε αποκλειστικά στο ανθρώπινο ταλέντο και σε κάποια εξαιρετική εφευρετικότητα.
Академик Грабарь писал: «Виртуозность отделки храма при сравнительно скудных средствах поистине изумительна, обтесывая и укладывая кирпич и впрямь, и вкось, вытесывая колонки и балясы, и устраивая хитро сплетенные карнизы, зодчие достигали поразительного эффекта, когда кирпичные узоры давали впечатление богатых тканей и хитро вытканных ковров».
Ο ακαδημαϊκός Γκραμπάρ έγραψε: «Η δεξιοτεχνία της διακόσμησης του ναού με σχετικά πενιχρά μέσα είναι πραγματικά θαυμάσια. Κόβοντας και τοποθετώντας τούβλα ευθεία και λοξά, σκαλίζοντας κίουνες και κάγκελα και τοποθετώντας όμορφα φτιαγμένα γύσα, οι αρχιτέκτονες πέτυχαν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, όταν τα σχέδια των τούβλων έδιναν την εντύπωση πλούσιων υφασμάτων και όμορφα υφασμένων χαλιών».
Известный русский искусствовед Лукомский восхищенно пишет: Плетение, как кружево, стелящееся по карнизу вдоль столбов между окнами, составляющее обрамление этих окон, у цоколя покрывает всю церковь, перекрытую барочными, очень странного силуэта куполами. Лишь церкви Соликамска да Сольвычегодска могут сравниться с этим храмом по богатству фантазий и прелести выполнения узорчатых деталей.
Και εδώ έχουμε κάτι ακόμη. Ο Ρώσος, διάσημος ιστορικός τέχνης Λουκόμσκι, γράφει με θαυμασμό. Η ύφανση, σαν δαντέλα, που ρέει κατά μήκος του γύσου, των κυώνων, ανάμεσα στα παράθυρα, σχηματίζοντας το πλαίσιο αυτών των παραθύρων, στο βάθρο, καλύπτει ολόκληρη την εκκλησία με μπαρόκ θόλους πολύ παράξενης σιλουέτας. Μόνο οι εκκλησίες του Σολικάμς και του Σολβιτσεγκόνσκ μπορούν να συγκριθούν με αυτόν τον ναό στον πλούτο της φαντασίας και την γοητεία των λεπτομεριών.
И снова академик Грабарь. Сочетание отголосков Москвы и Украины причудливо сплелось в густой узорчатый ковер со своеобразным привкусом соседнего Востока. Крестовоздвиженский храм построен к зиме 1760 года. Знаете, это тот редкий случай, когда не хочется приводить сухие исторические факты. Хочется сказать только одно. Если вы не видели этого храма, сделайте все для того, чтобы его увидеть и замереть в немом восхищении. Ибо не могу я сказать ничего более, чем всего два слова – божественная красота.
Και ο ακαδημαϊκός Γκραμπάρ είπε: «Ο συνδυασμός των απόϊχων της Μόσχας και της Ουκρανίας περίπλοκα συνήφανε σε ένα παχύ χαλί με μια ιδιαίτερη γεύση της γειτονικής Ανατολής. Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού χτίστηκε το χειμώνα του 1760. Ξέρετε, είναι εκείνη η σπάνια περίπτωση που δεν θέλεις να φέρεις ξερά ιστορικά γεγονότα. Θα ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα. Αν δεν έχετε δει αυτόν τον ναό, κάντε τα πάντα για να τον δείτε. Και θα μείνετε ακίνητοι με βουβό θαυμασμό. Γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από δύο λέξεις. Θεϊκή ομορφιά».
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Детский врач вылечил умирающего младенца, а тот, когда вырос, спас жизнь самого доктора. Это не идея для сценария драмы, а реальная история про педиатра Майкла Шеннона и фельдшера службы спасения Криса Труоки. Ее рассказал на своем сайте общественный телеканал Лос-Анджелеса KTLA-5.
Ένας παιδίατρος θεράπευσε ένα ετοιμοθάνατο μωρό και όταν αυτό μεγάλωσε έσωσε τη ζωή του ίδιου του γιατρού. Αυτή δεν είναι μια ιδέα για ένα δραματικό σενάριο, αλλά μια πραγματική ιστορία για τον παιδίατρο Μάικλ Σέναν και τον τραυματιοφορέα έκτακτης ανάγκης Κρις Τρουόκι. Την ιστορία αυτή τη διηγήθηκε στην ιστοσελίδα του ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός KTLA-5 του Λος Άντζελες.
Крис Труоки – парамедик. Так в США называют медицинских работников экстренных служб. 29 марта 2015 года команда, в которой работал Крис, возвращалась с очередного вызова и стала случайным свидетелем аварии. На автостраде, неподалеку от калифорнийского городка Дана-Пойнт, огромный грузовик сбил внедорожник. Легковая машина вылетела на обочину и перевернулась. Она загорелась и вот-вот могла взорваться.
У Крис Труоки είναι травматиофореас. Έτσι ονομάζονται οι εργαζόμενοι στις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 29 Μαρτίου του 2015, η ομάδα με την οποία εργαζόταν ο Κρις επέστρεφε από μια άλλη επίσκεψη κατοίκων και έγιναν τυχαίοι μάρτυρες ενός ατυχήματος. Σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Dana Point της Καλιφόρνιας, ένα τεράστιο φορτηγό χτύπησε ένα τζιπ. Το επιβατικό αυτοκίνητο πετάχτηκε στην άκρη του δρόμου και αναποδογύρισε. Έπιασε φωτιά και ήταν έτοιμο να εκραγεί.
Спасатели остановились, чтобы помочь пострадавшим. Крис Труоки с напарником достали из горящего автомобиля пожилого водителя. Он был без сознания, с сильнейшими ожогами ног. Медики поспешили доставить несчастного в больницу. По дороге Крис принял все необходимые реанимационные меры, чтобы вывести пациента из состояния шока. Вскоре его жизнь была вне опасности.
Οι διασώστες σταμάτησαν για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Ο Κρις Τρουόκι και ο συνεργάτης του έβγαλαν τον ηλικιωμένο οδηγό από το φλεγόμενο όχημα. Ήταν αναίσθητος και με σοβαρά εγκάβματα στα πόδια του. Οι γιατροί μετέφεραν εσπευσμένα τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο. Καθοδόν ο Κρις έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάνυψης για να βγάλει τον ασθενή από το σοκ. Σύντομα η ζωή του βρισκόταν εκτός κινδύνου.
Крису Троки показалась знакомой фамилия спасенного им человека, и он вспомнил. Так звали врача, о котором рассказывала ему мама. Крис Троки появился на свет раньше положенного срока и весил всего 1.5 килограмма. Врачи считали, что он обречен. Только педиатр Майкл Шеннон верил, что младенцу можно помочь. Благодаря его усилиям малыш выжил.
Ο Крис Троки σκέφτηκε ότι το όνομα του ανθρώπου, τον οποίο είχε σώσει, το φαινόταν γνωστό. Και να που το θυμήθηκε. Ήταν το όνομα του γιατρού για τον οποίο του είχε μιλήσει η μητέρα του. Ο Κρις Τρουόκι γεννήθηκε πρόωρα και ζύγιζε μόλις 1,5 κιλό. Οι γιατροί πίστευαν ότι το μωρό ήταν καταδικασμένο. Μόνο ο παιδίατρος Μάικλ Σάνον πίστεψε ότι το μωρό θα μπορούσε να βοηθηθεί. Χάρη στις προσπάθειές του, το μωρό επέζησε.
Доктор Шеннон был потрясен, когда узнал, кто его спас. В разговоре с журналистами он признался: «Удивительно наблюдать, как твои пациенты взрослеют. Но когда они возвращаются в твою жизнь в самый необходимый момент, это просто невероятно».
Ο γιατρός Σάνον σοκαρίστηκε όταν έμαθε ποιος τον είχε σώσει. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε το εξής: «Είναι εκπληκτικό να βλέπεις τους ασθενείς σου να μεγαλώνουν, αλλά το να επιστρέφουν στην ζωή σου τη στιγμή που τους χρειάζεσαι περισσότερο από ποτέ, είναι απλά απίστευτο».
Такое совпадение – настоящее чудо. Но чтобы оно случилось, должны были действовать люди. Педиатр, самоотверженно выхаживать младенца, которого признали безнадежным. Парамедик, броситься к горящей на обочине машине, рискуя жизнью. Мне вспомнились слова из библейской книги Екклесиаста: «Пускай свой хлеб по водам, и он вернется к тебе. Делай добро бескорыстно, а награда найдет тебя чудом».
Мне такая симптоси είναι ένα πραγματικό θαύμα, αλλά για να συμβεί έπρεπε να δράσουν οι άνθρωποι. Ένας παιδίατρος περιέθαλψε ανιδιωτελώς ένα βρέφος που θεωρούνταν σχεδόν νεκρό. Ένας τραυματιοφορέας έσπευσε σε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, διακινδυνεύοντας την ζωή του. Όλα αυτά μου θυμίζουν τα λόγια από το βιβλίο του Εκκλησιαστή: «Απόστειλον των άρτων σου, επιπρόσωπον του ύδατος, ότι εν πλήθη ον ημερών ευρύσεις αυτόν». Κάνε το καλό ανιδιωτελώς και η ανταμοιβή θα σε βρει από θαύμα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Любой верующий человек знает, что если от души помолишься, ответ небес не заставит себя ждать. У меня такое бывало. Но один случай запомнился надолго. Ведь я умудрился за раз потерять и документы, и личный транспорт.
Каждый пистос гнорижи, что ан просевхете по кардиас, и ме олес тис инес, и апандис ту урану де фаргиси на эрти. Эмена авто му эхи симви. Алла мия периптоси, тин θυμάμαι για πολύ καιρό. Επειδή κατάφερα να χάσω τα έγγραφά μου και το προσωπικό μου μεταφορικό μέσο ταυτόχρονα.
Бывает, что на тебя находит, условно выражаясь, дух топографического кретинизма и амнезии. Дело было так. Еду я на велосипеде, тогда еще новеньком. За спиной рюкзак, а в рюкзаке ноутбук, документы со всеми проездными и банковскими карточками. В тот день по новостям передавали, что начались боевые действия в Нагорном Карабахе. На моей исторической родине.
Συμβαίνει να παθαίνεις υπό προϋποθέσεις το πνεύμα του τοπογραφικού κρετινισμού και αμνησία. Η περίπτωσή μου είχε ως εξής. Οδηγούσα ένα ποδήλατο, τότε ήταν ακόμη καινούριο. Είχα ένα σακίδιο στην πλάτη μου και στο σακίδιο είχα το λάπτοπ μου, τα έγγραφα με όλες τις ταξιδιωτικές και τις τραπεζικές μου κάρτες. Εκείνη την ημέρα οι ειδήσεις μετέδωσαν ότι είχαν αρχίσει οι μάχες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στην ιστορική μου πατρίδα.
Помню, что ещё на станции отправления я снял рюкзак. Сел на скамейку, припарковав велосипед рядом, и с волнением смотрел в телефон. Приехала электричка, еле зашел в нее с велосипедом. Где-то ближе к середине пути я понимаю, что у меня нет рюкзака. Народ теснит. Спрашиваю людей про рюкзак. Безрезультатно. И тут понимаю, что надо выходить. Не помню, как мне это удалось, но я вышел в состоянии мандража, близком к панике. Пока толпа буквально вываливалась из электрички, мне показалось, что рюкзак все же в поезде. Через секунду я вновь в той же электричке, но уже без велосипеда. Увы, не рассчитал. Двери закрылись, велосипед остался, а я поехал дальше.
Θυμάμαι ότι ακόμη και στον σταθμό αναχώρησης έβγαλα το σακίδιο, κάθισα σε ένα παγκάκι, στάθμευσα το ποδήλατό μου δίπλα και κοίταζα με αγωνία το τηλέφωνό μου. Το τρένο έφτασε. Με το ζόρι μπήκα μέσα με το ποδήλατό μου. Κάπως στη μέση του ταξιδιού συνειδητοποίησα ότι δεν έχω το σακίδιό μου. Ο κόσμος συνοστίζεται. Ρωτάω τους ανθρώπους για το σακίδιο, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και τότε συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κατέβω. Δεν θυμάμαι πώς τα κατάφερα, αλλά βγήκα σε κατάσταση πανικού. Καθώς το πλήθος ξεχύθηκε κυριολεκτικά έξω από το τρένο, μου φάνηκε ότι το σακίδιο ήταν ακόμη εκεί. Δευτερόλεπτα αργότερα είμαι πίσω στο ίδιο τρένο, αλλά χωρίς το ποδήλατο. Δυστυχώς δεν υπολόγισα. Οι πόρτες έκλεισαν και το ποδήλατο έμεινε πίσω. Και εγώ συνέχισα.
Что делать? Молиться, конечно. Вы не представляете, как я молча вопил в небеса. И почему-то преподобному Сергию Радонежскому. Было необъяснимое ощущение, что именно преподобный Сергий мне поможет. После 1-2 минут напряженной молитвы я почувствовал полный покой и 100% уверенность, что велосипед на месте и рюкзак будет найден. Как будто я ничего и не терял. На обратном пути, буквально через станцию, я увидел его. Друг мой двухколесный стоял так, будто ждал меня. Люди проходили мимо, не замечая его.
Τι να κάνω? Ναι, να προσευχηθώ, εννοείται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σιωπηλά φώναζα στον ουρανό και για κάποιο λόγο στον Άγιο Σέργιο του Ράντονες. Υπήρχε μια ανεξήγητη αίσθηση ότι ο Άγιος Σέργιος ήταν αυτός που θα με βοηθούσε. Μετά από 1-2 λεπτά έντονης προσευχής ένιωσα απόλυτη γαλήνη και 100% βεβαιότητα το ποδήλατο ήταν στη θέση του και το σακίδιο θα βρισκόταν. Ήταν σαν να μην είχα χάσει ποτέ τίποτα. Στον δρόμο της επιστροφής, κυριολεκτικά μέσα στον σταθμό, είδα τον δίτροχο φίλο μου να στέκεται σαν να με περίμενε. Ο κόσμος περνούσε χωρίς να τον προσέξει.
Спустя время через охранников поезда удалось узнать, что мой рюкзак был обнаружен уборщиком-киргизом на станции отправления и ждет меня. Все было в целости и сохранности. Помню удивленную улыбку полицейского, который вручал мне рюкзак. «Ну ты даешь, парень, тебе повезло, что его не утащили. Господу слава!»
Μετά από λίγο έμαθα από τους φύλακες του τρένου ότι το σακίδιο μου είχε βρεθεί από έναν κυργίζιο φροντιστή στον σταθμό αναχώρησης και με περίμενε. Όλα ήταν ασφαλή. Θυμάμαι το έκπληκτο χαμόγελο του αστυνομικού που μου παρέδωσε το σακίδιο. «Ουάου, φίλε, είσαι τυχερός που δεν το έκλεψαν. Δόξα τω Θεώ».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Еще во время обучения в семинарии я усвоил, что иконопись – вершина изобразительного искусства. Своей глубиной, внутренней наполненностью икона превосходит любую картину. В отличие от портрета, икона передает не только внешние черты изображенного на ней святого, но и полноту его личности. Впрочем, истории известен случай, когда выполненная по всем правилам академической живописи картина стала почитаться как святой образ и была приравнена по значимости к иконе.
Ενός подаже ακόμη что ήρω διδασκαλείο έμαθα ότι η αγιογραφία είναι το αποκορύφωμα της καλής τέχνης. Μία εικόνα ξεπερνά κάθε ζωγραφική σε βάθος και εσωτερική πληρότητα. Σε αντίθεση με ένα πορτρέτο, μία εικόνα δεν μεταθέτει μόνο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Αγίου που απεικονίζεται σε αυτήν, αλλά και την πληρότητα της προσωπικότητας του. Ωστόσο, η ιστορία γνωρίζει μία περίπτωση κατά την οποία ένας πίνακας, τεαγμένος σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ακαδημαϊκής ζωγραφικής, έγινε σεβαστός ως ήλι εικόνα και εξισώθηκε σε σημασία με μία εικόνα.
Речь о прижизненном портрете преподобного Серафима Саровского. а именно о том, что хранится теперь в Новодивеевском женском монастыре близ Нью-Йорка в США. До наших дней сохранилось несколько прижизненных изображений святого, но именно Новодивеевский образ уже больше века почитается как икона. Такое, так сказать, перерождение состоялось благодаря последнему российскому императору Николаю II и его семье. Самодержец и его семья молились перед портретом старца, как перед иконой в Дивеево в 1905 году, благодаря святого за рождение наследника, цесаревича Алексия.
«Милами я то энжуи портрето ту гернда шрафинту шаров, делады кино по филашете, шимра что монаштили новодивеевшки кондаштине юрки тон ипа, эхон диашоси». Аркетеш и шовьеш икона что агио, ала ине и икона ту новодивеевшки, эхи тимиси, ош икона я перешотра по энен эона. Мия тетье ката капьон тропо, ана генеш еладе хора хариштун телевтео рошу автократро Николаю Зевтара, ке тин икогенье ту. О автократрош, ке икогенье ту, прошевхиси кан брошташто портрета ту гернда, «Опос эканан ке брошташ тин икона што Дивеево, то 1905 ευχαριστώντας τον Άγιο για την γέννηση του διαδόχου Цесаревич Алексий».
Портрет представляет собой ростовое изображение святого. Преподобный запечатлен в последние годы своей жизни. Одет он в монашеское облачение, а припоясан белым полотенцем. Больше всего привлекает внимание мудрый взгляд святого, который удалось передать художнику. Портрет икона преподобного Серафима имеет непростую историю. Во время разорения Дивеевской обители коммунистами образ был увезен в Киев. Там он находился и в годы немецкой оккупации.
«То портрету инемия икона ту агиоше плиреш мегетош. У агиош апиконижете шта телевте хрония ти жоишту». Είναι ντυμένος με μοναστηριακά άμφια και περισσοσμένος με λευκή πετσέτα. Αυτό που προσελκύει την προσοχή περισσότερο από όλα είναι το σοφό βλέμμα του Αγίου, το οποίο ο καλλιτέχνης κατάφερε να μεταφέρει. Το πορτρέτο εικόνα του Αγίου Σεραφείμ έχει μια περίπλοκη ιστορία κατά τη διάρκεια της καταστροφής του μοναστηριού Διβίβο από τους κομμουνιστές. Η εικόνα μεταφέρθηκε στο Κίεβο. Εκεί παρέμεινε κατά τα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
При отступлении немцев из Киева портрет икона был вывезен одним из сотрудников германской комендатуры в Берлин, где затем был передан протопресвитеру Адриану Ромаренко, который тогда был настоятелем Православного Воскресенского собора, расположенного рядом с проспектом Гогенцоллерндам. В германской столице портрет святого Серафима стал фактически спасителем храма, в котором находился. В один из ночных авианалетов на Берлин советская бомба, пробив купол собора, упала в левый его предел, рядом с портретом. От бомбы начался пожар, который чудесным образом не сильно повредил внутреннее убранство храма. Портрет же, находившийся в эпицентре пламени, и вовсе не пострадал. Через несколько часов была найдена еще одна бомба. Она тлела на чердаке, но так и не взорвалась. Ее удалось ликвидировать.
Вот они и Германии, и похоришь она по Киеву, и икона прошопография метафертики по ена мелошту германику графию ту диокити что Веролину. Опу шти шенехе дозеке штун протопресвитеру Адриан Ремаренко, ο οποίος ήταν τότε προϊστάμενος του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως που βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Χόγκερνς-Ολερντάν. Στη γερμανική πρωτεύουσα το πορτρέτο του Αγίου Σεραφείμ έγινε εκ των πραγμάτων ο σωτήρας της εκκλησίας στην οποία βρισκόταν. Σε μία από τις νηστιλινές αεροπορικές επιδρομές στο Βερολίνο μία σοβιετική βόμβα διαπέρασε τον τρούλο του καθεδρικού ναού και έπεσε στο αριστερό παρεκκλήσι του, δίπλα στο πορτρέτο. Η βόμβα προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία ως εκ θαύματος δεν προκάλεσε σοβαρές ζημίες στο εσωτερικό της εκκλησίας, το πρατρέτο το οποίο βρισκόταν στο επίκεντρο των φλογών δεν υπέστη καθόλου ζημιές. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε άλλη μία μπόμπα και έχονταν στη σοφθήτα, αλλά δεν εξεράγει, εγκαθαρίστηκε.
Несмотря на то, что впоследствии Берлин неоднократно бомбили и советская авиация, и самолеты союзников, ни один снаряд не упал на собор, оберегаемый молитвой святого Серафима. По окончании войны многие русские эмигранты не захотели оставаться в новообразованной ГДР и уехали в Америку. Уехал и отец Адриан Ромаренко. Вместе с собой он увез образ святого Серафима. Портрет иконы стала святыней новообразованного женского монастыря Новодевеева, расположенного в 40 километрах от Нью-Йорка. В настоящее время портрет хранится в Успенском храме монастыря и является одной из главных его реликвий.
Пара то гегонос оти архотера то Веролина вонвардистике эмпалемена тоша по советика оша ке апо συμμαχικά αεροσκάθη ούτε ένα βλήμα δεν έπεσε στον καθεδρικό ναό που προτεστευόταν από την προσευχή του Αγίου Σεραφείμ. Στο τέλος του πολέμου, πολλοί Ρώσοι μετανάστες δεν θέλησαν να μείνουν στη νεοσύστατη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας και έφυγαν για την Αμερική. Ο πατέρας Αντρίαν Ρομαρένκο έφυγε επίσης. Πήρε μαζί του την εικόνα του Αγίου Σεραφείμ. Το πορτρέτο εικόνα έγινε το ιερό της νεοσύστατης μονής Νοβδιβίεβο που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη. Σήμερα η προσωπογραφία φυλάσσεται στην εκκλησία και μέσος της Θεοτόκου της μονής και αποτελεί ένα από τα κύρια κοιμήλια της.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о прижизненном портрете преподобного Серафима Саровского, который почитается как икона и находится в Новодевеевском монастыре в США.
Ο Ήλιας Αντώνης Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα σας μίλησα για το ισόβιο πορτρέτο του γέροντα Σεραφείμ του Σαρόφ, το οποίο τιμάται ως εικόνα και βρίσκεται στην Μονή Νοβοδιβίευσκη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Вселенная православия.
То сімбан тис ортодоксіяс.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Программа до радиофонику сатму писти апо тин Росія стін Кіпро.
Жития святых.
Биос Агион.
Страницы летописи.
И селидес των хроникών. Агиос Иеромартис Владимирос.
Митрополита Владимира Богоявленского часто называли всероссийским архипастырем. Родившийся в Тамбовской губернии, он в разные годы возглавлял Самарскую, Московскую, Санкт-Петербургскую епархии, был экзархом Грузии и на всяком месте служения оставлял о себе добрую память. Революция 1917 года застала 70-летнего святителя на Киевской кафедре.
Ο Митрополитης Βλαδίμηρος αποκαλείται συχνά το άριστο παράδειγμα ενός Ρώσου αρχιεπισκόπου. Γεννημένος στην επαρχία Ταμπόφ, κατά διαστήματα διατέλεσε επιμενάρχης των επισκοπών Σαμάρας, Μόσχας, Αγίας Πετρούπολης και ήταν ο έξαρχος της Γεωργίας. Γενικώς, όπου περνούσε, άφηνε μια καλή ανάμνηση του εαυτού του, στον τόπο της διακονίας του. Η Επανάσταση του 1917 βρήκε τον 70χρονο Άγιο στην έδρα του Κιέβου.
Октябрьский переворот вызвал нестроение в церковной жизни на Украине. Состоявшийся в Киеве епархиальный съезд клира и мирян образовал самочинное управление и призвал к созданию так называемой «независимой украинской церкви». Митрополит Владимир призывал паству и пастырей препятствовать расколу. В адрес святителя звучали оскорбления и угрозы, однако он непреклонно отстаивал единство русской церкви.
Το πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 17 προκάλεσε αναταραχές στην εκκλησιαστική ζωή της Ουκρανίας. Το Επισκοπικό Συνέδριο Κληρικών και Λαϊκών, που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο, σχημάτισε μια αυθαίρετη διοίκηση και ζήτησε την δημιουργία της λεγόμενης ανεξάρτητης Ουκρανικής Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης κάλεσε το πίμνιό του και τους επισκόπους του να αποτρέψουν το σχίσμα. Διάφορες προσβολές και απειλές ρίχτηκαν στον Άγιο, αλλά αυτός υπερασπίστηκε κατηγορηματικά την ενότητα της Ρωσικής Εκκλησίας.
Зимой 1918 года в Киеве царили безвластие и хаос, обернувшиеся всплеском преступности. По городу прокатилась волна грабежей, сопровождаемая осквернением монастырей и храмов. Самостийники науськивали уголовников против митрополита Владимира, распространяя слухи о его богатствах. Положение святителя становилось до крайности опасным. Ожидая любых провокаций, он составил духовное завещание на случай внезапной кончины. Свою последнюю литургию он отслужил в воскресенье 21 января, а все последующие дни молился у себя в келье в Киево-Печерской лавре.
Το χειμώνα του 1918 αναρχία και χάος βασίλευε στο Κίεβο. Το χάος μετατράπηκε σε έξαρση της εγκληματικότητας. Ένα κύμα ληστείων σάρωσε την πόλη. Με αυτό το κύμα ήρθε η βεβήλωση των μοναστηριών και των ναών της πρωτεύουσας. Οι αυτόκλητοι εγκληματίες υποκινούσαν εγκληματικές ενέργειες εναντίον του Μητροπολίτη Βλαδίμηρου, διαδίδοντας φήμες για τον πλούτο του. Η θέση του Αγίου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Αναμένοντας τυχόν προκλήσεις, έκανε διαθήκη σε περίπτωση ξαφνικού θανάτου. Τέλεσε την τελευταία του λειτουργία την Κυριακή στις 21 Ιανουαρίου και όλες τις επόμενες ημέρες προσευχόταν στο κελί του, στην λαύρα του Κιέβο-Πετσέρσκ.
Вечером 25 января в покое владыки ворвались 5 вооруженных солдат. Преступники бесцеремонно обыскивали келью, переворачивая все вверх дном. Митрополита Владимира душили цепью от панагии, требуя выдать спрятанные капиталы. Однако личных накоплений у святителя не было. Претерпев неудачу, грабители пришли в ярость. Они вывели владыку из лавры через Всехсвятские ворота за вал старой Печерской крепости. Митрополит печально оглядел знакомые окрестности, предвидя скорую кончину, и кротко спросил у своих убийц.
То вράδυ της 25 Ιανουαρίου, 5 ένοπλοι στρατιώτες εισέβαλαν στους θαλάμους του Σεβασμιωτάτου. Οι εγκληματίες έψαξαν άδοξα το κελί του δεσπότη, ρημάζοντας τα πάντα. Επειδή απαιτούσαν να παραδώσει τα κρυμμένα χρήματα και δεν τους έδειχνε τον τόπο που τα είχε δήθεν κρύψει, οι ληστές άρχισαν να πνίγουν τον Μητροπολίτη με μια αλυσίδα της επισκοπικής του Παναγίας. Ωστόσο, ο Άγιος δεν είχε καμία προσωπική αποταμίευση. Έχοντας αποτύχει, οι ληστές ήταν έξαλλοι. Πήραν τον Άγιο έξω από την Λαύρα, μέσω της πύλης των Αγίων Πάντων, πίσω από το προπύργιο του παλιού φρουρίου Πετσέρσκ. Ο Μητροπολίτης κοίταξε θλιμμένα γύρω από το οικείο περιβάλλον, προβλέποντας έναν επικείμενο θάνατο και ρώτησε ταπεινά τους δολοφόνους του.
Значит, здесь вы хотите меня расстрелять?
Θέλετε να με πυροβολήσετε εδώ?
Один из бандитов оскалился.
Ένας από τους ληστές έτριζε τα δόντια του.
А чем плохое место? Давно пора тебя расстрелять. Хватит уже церемоний.
Γιατί? Είναι άσχημο το μέρος? Ήρθε η ώρα σου. Αρκετά χάσαμε τον χρόνο μας.
Об одном вас прошу. Позвольте мне перед смертью помолиться Богу.
Ένα πράγμα μόνο σας ζητώ. Επιτρέψτε μου να προσευχηθώ στον Θεό πριν πεθάνω.
Валяй, но только быстро.
Άντε, άντε, κάνε γρήγορα.
Митрополит благоговейно осенил себя крестным знамением.
Ο Μητροπολίτης επισκίασε τον εαυτό του ευλαβικά με το σημείο του Σταυρού.
Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и приими дух мой с миром.
Κύριε, συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες μου, εκούσιες και ακούσιες, και δέξου το πνεύμα μου ειρηνικά.
Затем святитель обеими руками по-архиерейски благословил своих убийц.
Μετά ο Άγιος ευλόγησε τους δολοφόνους του με τα δυο του χέρια, με τρόπο αρχιερατικό.
Господь прощает вас и благословляет.
Ο Κύριος να σας συγχωρέσει και να σας ευλογεί.
Митрополит еще не успел опустить рук, как раздались выстрелы. Владыка упал, но бандиты продолжали в него стрелять еще и еще. Наутро прохожие нашли изрешеченное тело владыки и увидели, что его пальцы застыли в благословляющем жесте.
Ο Митрополίτης δεν πρόλαβε να πάρει ούτε μία τελευταία ανάσα, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Ο δεσπότης έπεσε, αλλά οι ληστές συνέχισαν να τον πυροβολούν. Το πρωί, οι περαστικοί βρήκαν το ταλαιπωρημένο σώμα του Μητροπολίτη και είδαν ότι τα δάχτυλά του είχαν παγώσει σε σχήμα ευλογίας.
Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, узнав о смерти киевского митрополита, сказал: «Судя по-человечески, эта кончина кажется ужасной, но нет ничего напрасного в путях промысла Божия, и мы глубоко верим, что мученическая кончина владыки Владимира была жертвой во очищение грехов матушки России».
Ο Άγιος Τίχων, Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, έχοντας μάθει για τον θάνατο του Μητροπολίτη του Κιέβου, είπε: «Κρίνοντας με την ανθρώπινη άποψη, αυτός ο θάνατος φαίνεται τρομερός, αλλά δεν υπάρχει τίποτα μάταιο στους τρόπους της πρόνοιας του Θεού. Πιστεύουμε βαθιά ότι το μαρτύριο του Μακαρίτη ήταν θυσία για τον καθαρισμό των αμαρτιών της μητέρας Ρωσίας».
Митрополит Владимир Богоявленский был первым архипастырем, взошедшим на Голгофу, уготованную русской церкви 20 веком. Вслед за ним этот путь прошли тысячи епископов, священников и мирян, святых новомучеников и исповедников.
Ο Митрополίτης Владимир ήταν ο πρώτος αρχιεπίσκοπος που ανέβηκε στον Γολγοθά της Ρωσικής Εκκλησίας, ο οποίος Γολγοθάς στήθηκε από τις Σιωβητικές Αρχές. Χιλιάδες επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί, άγιοι νεομάρτυρες και ομολογητές έμελαν να τον ακολουθήσουν στον αγιασμένο δρόμο του μαρτυρίου.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.